Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 30-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովը կալանքից ազատված է։ Նրա փաստաբանն ազատության հետ զրույցում ասել է, թե իր պաշտպանյալը ցանկացած պահի կարող է վերադառնալ հայրենիք, եթե մեղադրող կողմը նոր փաստարկներ չներկայացնի։ Երևանի ՋԵԿ-ը Գազպրոմ Արմենիային պարտքի ավելի քան 52 միլիոն դոլար լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ պարտքի դիմաց ՋԵԿ-ի ակտիվները փոխանցվեն Գազպրոմ Արմենիային։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին առևանգելու և ծեցելու դեպքերով քրեական գործը կարճվել է։ Ադրբեջանի արտգոստնախարարը Թբիլիսիում խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքի մասին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ որևէ նորություն չեն հաղորդում Ուզբեկստանի 78-ամյա նախագահ Իսլամ Քարիմովի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Նա 2 օր առաջ Իվանդանոց է տեղափոխվել ուղեղի կաթվածով։ Երեկոյան Ֆերգանա լրատվական գործակալությունը հղումանելով անանուն աղբյուրներին հաղորդեց, թե Քարիմովը մահացել է։ Մինչդեռ այլ աղբյուրներ, այդ թվում ռուսական Ինտերֆաքսը, նշում են, թե նա ողջ է և բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են կայուն։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականն այսօր ասել է, Կրեմլը նոր տեղեկություն չունի Քարիմովի վերաբերյալ և շուտապույտ ապակինում է մաղթել Ուզբեկստանի 25 տարվա նախագահին։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդն ու Ռուսաստանի նախագահը կհանդիպեն հաջորդ շաբաթ մեծ քսանյակի շրջանակներում, հաղորդել է Կրեմլը։ Ավելի վաղ հանդիպման հնարավորությունը չէր բացառել նաև ամերիկյան կողմը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնակատարը նշել է, Պուտին-Օբամա այս հանդիպումը շատ կարևոր է Սիրիայում հրադադար հաստատելու համար։ Անցած ուրբաթ Ժնևում կայացած բանակցություններում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարը այդպես էլ չկարողացան այս հարցում փոխհամաձայնության գալ։ Ֆրանսիայի նախագահը քննադատել է Թուրքիայի զինված գործողությունները Սիրիայի տարածքում։ Չհամաձայնեցված միմյանց հակասող քայլերը կարող են սրել իրավիճակը, հայտարարել է Ֆրանսուա Օլանդը։ Երեկ էլ Միացյալ Նահանգներն էր քննադատել Անկարայի հարձակումները Սիրիայի հետ սահմանին ինքնավարություն հաստատած քրդերի դեմ, կոչանելով Անկարային կենտրոնանալ Իսլամական պետության ահաբեկիչների հետ մարտերի վրա։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը անհիմն և ուշադրության ոչ արժանի է որակել ամերիկյան մամուլի հաղորդումները, որոնց համաձայն ռուսները հակերային հարձակումներ են իրականացրել ամերիկյան ընտրական համակարգի դեմ նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Հաղորդվել էր, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն 2 նահանգներում առցանց քվեարկությունը կոտրելու փաստեր է հայտնաբերել և կոչ է արել ուժեղացնել համակարգիչների անվտանգությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի ինդիմադիր Մուսավատ կուսակցությունը պատրաստվում է սեպտեմբերին բողոքի ցույց անցկացնել նախագահ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Հնարավոր հանրահավաքի օրն ու ժամը դեռ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի իշխանությունները մերժել են Մուսավատի սահմանադրական քարոզարշավին մասնակցելու հայտը, ինդիմադիր կուսակցությանը զրկելով օրենքի շրջանակներում իր դիրքորոշումն արտահայտելու իրավունքից։ Ամերիկյան Apple-ը պատրաստվում է բողոքարկել Եվրահանձնաժողովի որոշումը հոգուտ Իռլանդիայի 13 միլիարդ եվրո բռնագանձելու մասին։ Ավելի քան 3 տարի շարունակված հետաքննությունից հետո հակամենաշնորհային քաղաքականությամբ զբաղվող եվրոպացի պաշտոնյաները եզրակացրել են, որ ամերիկյան ընկերությունը 20 տարի Իռլանդիայում օգտվել է չհիմնավորված հարկային արտոնություններից, էապես քիչ հարկ վճարելով այդ երկրի բյուջե։ Իռլանդիայի ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, թե երկիրը չի ընդունում այս մեղադրանքները և որ Apple-ը լիովին կատարել է հարկային պարտավորությունները։ Թուրքիան ամենայն հավանականությամբ չի դառնա Եվրամիության անդամ, քանի դեռ այդ երկրի նախագահ Էրդողանն է, Բիլդին ասել է Եվրամիության թվային էկոնոմիկայի և հասարակության գծով հանձնակատարը։ Հաշվի առնելով այժմ այդ երկրում տիրող իրավիճակը, անդամակցությունը իրատեսական չէ, առնվազն գոնե 1 տասնամյակ, ասել է Գյութեր Օթինգերը։ Սրանք էին նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը նախորդին մերժեց դատախազության միջնորդությունը Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին 40 օրով կալանավորելու վերաբերյալ։ Վերջինը ստորագրությամբ ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Սկզբնապես հաղորդվում էր, որ դատավորի որոշմամբ Միրոնովը չի կարող լքել Հայաստանի տարածքը, մինչև Միացյալ Նահանգները նրա արտահանձման հարցով որոշման ընդունումը։ Արտահանձման հայցը դատարանը պետք է քննի առաջիկա 40 աշխատանքային օրերի ընթացքում։ Այսօր, սակայն, ազատության հետ զրույցում Միրոնովի Պաշտպան Կարեն Ներսեսյանն ասել է, թե դատարանի որոշման մեջ իր պաշտպանյալի մեկնումն արգելող որևէ սահմանափակում չկա և Միրոնովը ցանկացած պահի կարող վերադառնալ Մոսկվա։ Ընդհանրապես Միրոնովի հետ կապված զարգացումները հայաստանյան մամուլում, ինչպես և կարելի էր սպասել, անմիջապես սկսեց քննարկվել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների համատեքստում և դարձյալ առաջին պլան մաղվեցին պնդումները, որ Ռուսաստանից ըստ էության վասալական կախվածություն ունեցող Հայաստանը չի կարող Միրոնովի հարցով ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Ռուսաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Որևէ արգելք չկա եւ Սերգեյ Միրոնովը կարող է վաղալքել Հայաստանի տարածքը։ Այս մասին այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Միրոնովի փաստաբան Կարեն Ներսիսյանը։
Դատավոր որոշման մեջ մենք ոչ մի արգելք չենք գտել, որ այն պաշտպան իրավունք չունի հեռանալու Հայաստանից։ Դատավարության կողմից եւս ոչ մի արգելք չկա, համենայն դեպս առ այսօր միջև մենք ձեր զրույցում ենք, մենք ոչ տեղյուտին չունենք, որ ինչ որ մեկը մեզ պատտադրել է մնալ Հայաստանում եւ սпасել թե ինչ է լինելու։ Մենք օրեն կատարող սիրող մարդ ենք, արգելք չկա, ուրեմն ազատ մարդ ենք։
Այսինքն նա 31-ին փորձելու է հեռանալ իշ տոմսի համաձայն։
Նա անպայման կհեռանա առանց փորձի, եթե չլինի որևէ մի արգելք, պաշտոնական արգելք, որտեղ գրված է, որ մենք իրավունք չունենք հեռանալու Հայաստանից։
Այսինքն եթե դատարանն ու դատախազությունը մինչև վաղը ձեզ չներկայացնեն հիմնավորում, որ դուք չեք կարող հեռանալ Հայաստանից, ձեր պաշտպանյալը հեռանալու է։
Այո, մենք ոչ մի իրավունք չունենք, ես մի րոպե ավել պահելու։
Փաստաբան Կարեն Ներսիսյանի այս հայտարարությունը անակնկալ է այն առումով, որ երեկ Սերգեյ Միրոնովի մյուս պաշտպանը Ռուբեն Կիրակոսյանը դատարանի դահլիճում հայտարարեց, թե Միրոնովը մնալու է Հայաստանում այնքան ժամանակ, մինչև որ որոշվի նրան ԱՄՆ արտահանձնելու հարցը։
Նա պետք է գտնվի այստեղ ձեր, որտեղ այդ հարցը, էքստրադիցիայի հարցը պետք է առանցի նայվի։
Այսինքն մինչև դա չկարգավորվի, չի կարող
Հայաստանը։ Այո, այո։
Թե ինչով է բացատրվում այս հակասությունն, այսօր փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը պարզաբանեց, թե երեկ, երբ իրենք մեկնաբանություններ էին անում, դեռևս չէին ծանոթացել դատարանի որոշմանը։ Մինչդեռ այսօր արդեն կարող են ասել, դատարանի որոշումը վերաբերվել է միայն իր պաշտպանյալի խափանման միջոցին, արտահանձնման վերաբերյալ հարց չի քննարկվել։ Ավելին, դատարանի որոշման մեջ չկա որևէ պահանջ, որ Միրոնովը պարտավոր է մնալ Հայաստանում։
Եթե հիմա Միրոնովը որևէ արգելք չունի դուրս գալու եւ վաղը նա լքում է Հայաստանի տարածքը, դրանից հետո Միացյալ Նահանգները բոլոր այդ փաստաթղթերն ուղարկում է, որ ահա հիմքերը եւ նրան պետք է արտահանձնել, ի՞նչ է տեղի ունենում այդ դեպքում։
Ես կարծում եմ, Ամերիկայի նշանակները պետք է թղթերը ուղարկեն այն պետություն, որտեղ այդ պահին կգտնվի Միրոնովը, որտեվ նորից եմ ասում, ոչ մի արգելք չկա նրա տեղափոխարժվելու վերաբերյալ։
Հիշեցնենք, Զվարթնոց օթակայանում անցած ուրբաթ ձերբակալված, ապա դատարանի որոշմամբ ազատ արձակված Սերգեյ Միրոնովը ԱՄՆ-ի կողմից մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով՝ փողերի լվացում, ԱՄՆ-ի զենքի ապօրինի արտահանման փորձ եւ այլն։ Մինչդեռ Միրոնովի փաստաբան Կարեն Ներսիսյանը պնդում է, ամերիկյան կողմը որևէ փաստաթուղթ այդ մեղադրանքների մասին հայաստանյան դատարանին չի ներկայացրել եւ հետեւաբար վերջինս էլ մերժել է ռուսաստանի քաղաքացուն կալանավորելու Հայաստանի դատախազության դիմումը։
Ամերիկյան կողմը չի բարեհաճել Հայաստանի կողմի ներկայացնի պատճած ձևակերպված ամերիկյան դատարանի որոշումը կալանքի տակ վերցնելու իմ պաշտպանյալին, ինչպես նաև նրան մեղադրական եզրակացի ինչ-որ մեղադրանք առաջադրելու որոշումը։ Հայաստանի դատարանը դրված է եւ կարարությունը դրված է շատ անհետեւ հիմար վիճակի մեջ, որտեղ ոնց ուզել են հատուկ կռվացնեն, հատուկ մի կողմից Ամերիկայի հետ, մի կողմից Ռուսաստանի հետ, որտեղ այդ փաստաթղթերի բացակայությունը այլ կերպ չի կարելի մեկնարկել, այլ կերպ, ինչպես կարող ես դու պահանջես կալանք այլ օտարերկրյա քաղաքացուն ոչ մի փաստաթուղթ չներկայացնելով, ինչ ուզում դրանով ասես։
Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ում հարուցված քրեական գործին, փողերի լվացում, զենքի ապօրինի արտահանում եւ այլն, ապա Միրոնովի փաստաբանը այդ ամենը պատրվակ է համարում։ Իրականում ըստ նրա, ամերիկյան կողմին ոչ թե հետաքրքրում է 50,000 ամերիկյան դոլարով ինտերնետի միջոցով ինչ որ սարք ձեռք բերելու հանգամանքը, այլ բոլորովին այլ բան։ Միրոնովը կարևորագույն տեղեկատվության է տիրապետում ի պաշտոն է։
Նա աշխատում է Հայաստանի ամբողջ երկարգծերի ամտագությունը վիդեոհամակարգերի, համակարգային վիդեո եւ մետրոպոլիտենը Մոսկվայի ամբողջ եւ մի քանի այլ
պետական դատազմատետի։
Պետական կազմում, իհարկե։
Եվ ինչ պատճառով։
Հավատացեք ինձ, հավատացեք, որ վիդեոանալիզիկը, որը զբաղվում է այդ անվտանգության սպասարկումով, նա շատ բան գիտի, ահավոր շատ բան գիտի։ Դա անվտանգությունն է, դա երկրի կարևորագույն երկարգծային և մետրոպոլիտեն անվտանգություն։
Դու կարծում եք դա ընդհանրապես պատրվակ է Միրոնովին ստանալու համար։
Ես ոչ մի կասկած չունեմ եւ Միրոնը ստանալու համար ինչու հատկապես Հայաստանում։ Դուք դες չեք հարցրել ինչու հատկապես Հայաստանում։ Ինքը հուլիսին ստացել է վիզա, ոչ մի արգելք չի եղել, ոչ մի ռոզիս չի եղել։ Ինքը մարտ ամսին Մոսկվայում Իսպանիայի դեսպանությունում Շենգենի վիզա է ստացել 1 տարի։ Մարտ ամսին նա գնացել է Հնդկաստան։ Իսկ ինչ է եկավ Հայաստան, այս պայմաններում, այս որը Հայաստանում այսօր կա հակառուսական միջոցառումներ, կան շատ ցանկացողներ, որպեսզի այդ դրամարությունները որպես ակտիվացնեն, աշխուժացնեն, դրա համար ասում եմ, այստեղ չկա քրեական գործ,
Այսինքն ով էր ուզում այստեղ նման իրավիճակ ստեղծվեր։
Այո, ես նման պրովոկացիա հեղինակներին չգիտեմ։
Բայց դու կարծում ես, որ պատահական չէր, որ նրան Հայաստանում ձերբակալեցին։
Ես չեմ կարծում, ես դրանով վստահ եմ։
Որ միտումնավոր են նրան ձերբակալել։
Միտումնավոր։
Բայց չէ՞ որ պետականում արմիններն են նրան ձերբակալել եւ ոչ թե Միացյալ Նահանգները։
Ես ուղղակի խնդրում եմ Հայաստանի կառավարությանը մյուս անգամ նման բան ստանալու դեպքում ոչ թե ձևականորեն ավտոմատ ընդգնել հետևից բռնել տանել չգիտեմ ինչ անել, այլ մի հատ անալիզ անել։
Նշենք, որ Միրոնովին չկալանավորելու դատարանի որոշումը դեռևս ուժի մեջ չի մտել եւ գլխավոր դատախազությունը կարող է այն բողոքարկել։ Սակայն այդ հանգամանքը ըստ փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի չի արգելում Միրոնովին լքել Հայաստանի տարածքը։ Հավելենք, դատախազությունն ազատության հարցմանն ի պատասխան այսօր տեղեկացրեց, որ դատարանի որոշման բողոքարկման հարցը կքննարկվի այդ որոշումը գլխավոր դատախազությունում ստացվելուց հետո։ Ինչ վերաբերում է մեր այն հարցին, թե արդյոք Սերգեյ Միրոնովը կարող է լքել Հայաստանի տարածքը, գլխավոր դատախազությունը պատասխանել է, թե այն դատարանի իրավասության ներքո է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն նշեցինք, այս հարցն առնվազն մամուլում արդեն իսկ քաղաքական լայն հնչեղություն է ստացել։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը մինչդեռ պնդում է, որ խնդիրը բացառապես իրավական դիտույթում է, հորդորելով չքաղաքականացնել այն։ Հանրապետական Մելիքյանի հետ եւս Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Ինչ եք կարծում այս իրավիճակում Հայաստանը ինչպես պետք է իրեն դրսևորի, հաշվի առնելով, որ եթե արտահանձնում է, ապա կարող է խնդիրներ ունենալ Ռուսաստանի հետ, եթե չի արտահանձնում, ապա խնդիրներ կարող է հարուցել Միացյալ Նահանգները, ով բազմաթիվ այսպես մեղադրանքներ են ներկայացնում Ռուսաստանի տվյալ քաղաքացում։
Նախ ասեմ, որ միջազգային իրավունքի նորմերին հակասող ցանկացած որոշում մեր երկիրը չի կարող իրականացնել, եւ եթե հիմնավոր պատճառներ կան, իրոք այն մեղադրանքները, որ տարբեր երկրների կողմից հետախուզում հայտարարվածների նկատմամբ իրականացում է Ինտերպոլի միջոցով, ապա ցանկացած երկիր պարտավոր է միջազգայինորեն ստանձնած իրենց պարտավորությունները կատարել, անկախ նրանից, թե դա որ երկրի քաղաքացի է։ Նույն իրավունքից սա պետք չէ քաղաքականացնել, խնդիրը իրավական դաշտում է, եւ կարծում եմ, որ մեղադրանք առաջադրող երկիրը Ինտերպոլում, ինչպես նաեւ մեղադրանքը պաշտպանող երկիրը, ում քաղաքացին որ հանդիսանում է տվյալ անձնավորությունը, պարտավոր են իրենց մեջ նաեւ այդ խնդիրները կարգավորել եւ լուծում տալ։
Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանն դիտույթում են, նրանք պետք է որոշեն այս հարցը։
Այսինքն հարցը քաղաքական չէ, հարցը իրավական է, եւ կարծում եմ, որ իրավական հիմքեր պարտադիր կարգով հետախուզում հայտարարող երկիրը պետք է ներկայացնի դատական համակարգին։
Դուք բացառում եք, որ Ռուսաստանը ճնշում կգործադրի Հայաստանի վրա անկախ այն ապացույցներից, որոնք կներկայացնի Միացյալ Նահանգները։
Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը նաև հիմնավորումներ կարող է ներկայացնել, որ այն մեղադրանքները, որ ներկայացված են տարբեր երկրների նկատմամբ իր քաղաքացիների նկատմամբ, երկրների կողմից, կարող են նաև հիմնավորվել մեղադրանքների ոչ հիմնավոր լինելը։ Իրավական
դու կարծում եք Հայաստանը միայն իրավական եւ ոչ թե քաղաքական որոշում է կայացնելու։
Միայն իրավական դաշտում է եւ որևէ քաղաքական որոշում այս պարագայում չի կարող լինել։
Պարոն Մելիքյան, նայեք, արդեն տեսակետներ են հնչում, որ թե ինչու է սա քաղաքական եւ որ ճնշումներ են նաեւ եղել հենց Ռուսաստանի դեսպանատան կողմից, որպիսի չկալանավորեն Սերգեյ Միրոնովին։ Օրինակ են վերում հենց այդ սարի թաղի դեպքերը, երբ ասենք հասարակական կարգի խախտման կամ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար մարդկանց միանգամից կալանավորում են, իսկ Ռուսաստանի քաղաքացին, ով բազմաթիվ այսպես հոդվածներով կասկածներ են ներկայացվում, նրան չեն կալանավորում։
Չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ ճնշում ընդհանրապես կամ իհարկե տվյալ երկրի իշխանությունները պարտավոր են իրենց քաղաքացու կյանքով անձով հետաքրքրվել։ Ես դա դրական եմ համարում։ Մենք նույնը կանայինք մեր երկրի քաղաքացիների նկատմամբ
պատկերը
երկրներն իհարկե։
Դեպք որ մենք Ռուսաստանում դիմենք, որպեսզի խափանման միջոցը մեր քաղաքացու փոխվի։
Վերջերս նույնպես եղել էր վարորդի հետ կապված։ Եղել է շատ դեպքեր։
Որ խափանման միջոցը փոխվի։
Ոչ միայն խափանման միջոցը փոխելու, այլ ընդհանրապես արտահանձնման հետ կապված, նմանատիպ հարցեր այնքան են
բարձրացում։
Նմանատիպ հարցեր այնքան են բարձրացում, որոնց մի մասը լուծվում է օրենքի շրջանակներում, մի մասը չի լուծվում, որ էլի օրենքի շրջանակներում, այնպես որ դա չպետք է երբևէ քաղաքականացվի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսական կողմին հայաստանյան որևէ ձեռնարկության ունեցած հսկայածավալ պարտքերի մասին անակնկալ հաղորդումներն արդեն Հայաստանի հանրությանը չեն զարմացնում։ Բոլորի հիշողության մեջ դեռ թարմ է ամենավերջին ու ամենացայտուն օրինակներից մեկը, երբ Հայաստանի կառավարությունը Գազպրոմին ունեցած մոտ $300 միլիոն պարտքի դիմաց հայ ռուսգազարդում իր ունեցած 20%-ի բաժնամասը զիջեց ռուսական կողմին։ Եվ ահա հայտնի է դարձել ռուսական գազային հսկային հայաստանյան հերթական պետական ընկերության Երևանի ջեկի ունեցած պարտքի մասին, այն կազմում է ավելի քան $52 միլիոն։ Ռուսական լրատվամիջոցներն արդեն չեն բացառում, որ պարտքի դիմաց հայաստանյան հերթական խոշոր ակտիվը Երևանի ջեկն էլ կանցնի ռուսներին, Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Հանրությանն անհայտ պայմաններում Գազպրոմին ունեցած $300 միլիոն պարտքը փակելուց շատ չանցած պարզվում է Հայաստանի կառավարությունը նոր հսկայածավալ պարտք է կուտակել ռուսական մոնոպոլիստին։ Ազատության հարցմանի պատասխան Գազպրոմ Արմենիայից հաստատեցին տեղեկությունը, որ Հայաստանի կառավարությանը պատկանող Երևանի ջեկը այս հուլիսի դրությամբ Գազպրոմ Արմենիային պարտք է եղել $52 300 000, թեև ընկերության լրատվական ծառայության ղեկավար Շուշան Սարդարյանը հավելեց, պարտքի զգալի մասը մարվել է։
Ներկայում որքան գումար է պարտք Երևանի ջեկը Գազպրոմ Արմենիային։
Այս պահիդրությամբ կոնկրետ գումարի չափի մասին չեմ կարող ասել, ինչ վերաբերում է պարտքին, ապա պարտքը առաջացել է մատակարարված գազի և էլեկտրաէներգիայի համար Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ի և Երևան ջեկ ՓԲ-ի միջև կնքված պայմանագրային հարաբերությունների դաշտում, ընդ որում կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ի արչև կուտակված պարտքի զգալի մասը մարվել է դրամական միջոցներով։
Երբ է այդ պարտքը առաջացել, ինչ ժամանակահատվածում, թիկին Սարդարյան։
Պարտքը առաջացել է 2015 թվականից։
Ինչու է առաջացել, դուք ասացիք մատակարարված գազի դիմաց։
Պարտքը ավելի ճիշտ կլինի ուղղել Երևան ջեկին, թե ինչու եւ ինչ պատճառներով է գոյացել պարտքը, կարծում եմ նրանք ավելի հստակ կպատասխանեն։
Քննարկվում է արդյոք տարբերակ այդ պարտքի դիմաց Գազպրոմ Արմենիային փոխանցել Երևանի ջեկը ամբողջովին։
Ոչ, չի քննարկվում եւ Գազպրոմ Արմենիան նման մտադրություն չունի։ Ես ինչպես արդեն ասացի, ներկայումս քննարկվում է վճարային պարտավորությունների մնացած մասի մարման եղանակ ի շուրջ համապատասխան քննարկումներ են ընթանում, որքան ես տեղյակ եմ, եւ կարծում եմ առաջկայում լուծման եղանակները կգտնվեն եւ պարտքը կմտնի ամբողջությամբ։
Կարծում եք դա գումարով դարձել կմարի Հայաստանի կառավարությունը, թե ինչ որ
անշուշտ կտան քննարկումները, ես ավելի մանրամասն
Արդյոք Երևանի ջեկը շարունակում է այս պահին էլ պարտք կուտակել Գազպրոմ Արմենիային։
Ոչ, ինչպես ես արդեն նշեցի, ներկայումս ընթանում են քննարկումներ պարտքի մարման եղանակների շուրջ, և բնականաբար հարցը արդեն դուրս է գալիս։
Արդյոք Հայաստանի կառավարությանը պատկանող որևէ ընկերություն պարտք է Գազպրոմ Արմենիային կամ Գազպրոմին։
Ոչ, բոլոր ընկերությունները, որպես խոշոր սպառողներ կամ առհասարակ սպառողներ, ապահովում են 100% գանձումներ, և միակ պարտք կուտակված ընկերությունը Երևանի ջեկն է։
Այժմ որքան է պարտք Երևանի ջեկը Գազպրոմ Արմենիային, որն ամբողջովին պատկանում է Գազպրոմին, հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև, ինչպես է մտադիր Հայաստանի կառավարությունը մարել պարտքի մնացած մասը։ Այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար Ազատությունը դիմել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, պատասխան դեռ չունենք։ Գազպրոմին Հայաստանի ունեցած նախորդ պարտքը $300 միլիոն մարվեց սկանդալով 2013-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Երևանյան այցի ժամանակ ստորագրվեց փաստաթուղթ, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը Գազպրոմին հանձնեց հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը։ Գործարքից հետո միայն հայաստանյան հանրությունը անակնկալ կերպով տեղեկացավ, որ երկիրը տարիների ընթացքում բանավոր պայմանավորվածության իման վրա ռուսական ընկերության առջև կուտակել է $300 միլիոն պարտք և 20% բաժնամասը փոխանցվել է այդ պարտքը մարելու համար։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով նախորդ տարիներին Հայաստանի էներգետիկ համակարգում չդադարող խնդիրները վկայում են, որ իշխանությունները չեն կարողանում ապահովել երկրի էներգետիկ համակարգի անվտանգությունը։
Հիմա եթե վերադառնում ենք, ինչին է վկայում պարտքերի նման կուտակումը, որ անթադ կուտակում է և կարծես թե դրա վերջը չկա, առաջինը դա ոչ թափանցիկ գործելաոճի երևույթներն են։ Նման մեխանիզմները ըստ էության խորը խնդիրների մասն են վկայում համակարգային եւ ինչու՞ չէ նաեւ ոչ թափանցիկ, այսինքն բացառված չէ, որ օրինակ նույն այդ Երևանի ջեկը ինչ որ իր գումարներից նայրիտի կամ այլ բնակավարի վրա ծախսեր արել, որից հիմա հետագայում նաեւ կուտակում։
Տնտեսագետի խոսքով անգամ այսօր ակնհայտ է դառնում, որոշ ժամանակ անց կրկին սեղանին է դրվելու գազի թանկացման հարցը։
Եթե մենք նույն 2015 թվականի հաշվետվություն ենք նայում, Gazprom Armenia-ն համարյա նույն ծավալի վարկային պորտֆելն է մեծացրել։ Ինչը նշանակում է, որ ապագայում այդ վարկային պորտֆելը եւս սակագնի կառուցվածքի մեջ ուղակի եւ անուղակի մեթոդներով ըստեղության կներառվի, այսինքն էլի սակագինը կբարձրանա, էլի մենք այս նույն թնջուկը կունենանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած հունիսին Ստեփանակերտի կենտրոնում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի շենքի առջև ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին զինվորական համազգեստով անհայտ մարդիկ էին մոտեցել, ծեծելով նստեցրել մեքենա՝ տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող խնածաղ գյուղը, որտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Այս փաստով քրեական գործեր հարուցվել սկզբնապես առևանգելու եւ ծեծելու հատկանիշներով, սակայն ավելի ուշ մեղադրանքը վերավորակվել էր, դառնալով խուլիգանություն։ Մեղադրող կողմը որևէ բացատրություն չէր տվել իր այդ քայլին։ Ինքը Խանոմյանը պնդում է, որ ծանր հոդվածների վերավորակումն արվել է շատ հստակ նպատակով, որպեսզի օրերս Լեռնային Ղարաբաղում հայտարարված համաներման շնորհիվ ոչրագործներն ազատ արձակվեն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ հենց այդպես էլ եղել է։ Տարածաշրջանում ժողովրդավարության կղզյակի բարձր հավակնություններ ունեցող Ղարաբաղում պետականատյաների որոշմամբ կարճել են պատգամավորի առևանգման եւ ծեցի գործը։ Սիսակ Գաբրիելյանի լսենք։
Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում օրը ցերեկով Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին դաժանցեցի ենթարկողները կմնան անպատիժ։ Ղարաբաղի դատախազությունը կարճել է քրեական գործը եւ մեղադրանք առաջադրված 4 քաղաքացիների նկատմամբ դադարեցրել քրեական հետապնդումը։ Ընդդիմադիր գործիչը այսօր է ստացել դատախազության նամակը, սակայն պնդում է, այս որոշումը դեռ վաղուց էր հայտնի։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն թաքցնում, որ որևէ կերպ չեն ուզում, որպեսզի մեղադրյալները պատիժ կրեն։ Ինչից մենք մի հետևություն ենք անում, որ այս ամբողջ ծեծը առևանգում է եւ այլը մշակված է եղել Հանրապետության նախագահի սենյակում, նախագահի համաձայնությամբ, եւ բնականաբար մարդիկ իրենք իրենց չեն պատժելու։
Քրեական գործի կարճումը դատախազությունը պատճառաբանել է Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի համար երկրում հայտարարված համաներմամբ, մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, բռնություն կատարողները չէին ազատվի պատասխանատվությունից, եթե իրավապահները ծանր հանցագործություն համարվող առևանգելու մեղադրանքը չփոխարինեին միջին խուլիգանության հոդվածով։ Ավելի վաղ Խանոմյանը բողոքարկել էր այս որոշումը, սակայն դատախազությունը մերժել էր այն։
Ըստ սկզբից գործը գնում է որպես առևանգում, այսինքն այնքան սյուրակավորում, որը համաներմամբ դուք չիտալիս մեղադրյալներին ազատ, բայց իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի նրանք համաներումով ազատվեն։ Իդեպ, եթե իրավաբաններին հարցնենք, փաստաբաններին հարցնենք, դարել են բավականին դեր ձևով։
Ստեփանակերտի դատախազությունից առայժմ պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց, մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն անհիմն որակեց Բակո Սահակյանի հասցեին հնչող մեղադրանքները, պնդելով, որ նախագահն ի սկզբանե դատապարտել է միջադեպը ու մտահոգված եղել Խանոմյանի առողջությամբ։
Որևէ քաղաքական խնդիր չկա, դուք գիտեք, որ համաներումը ընդունված գործընթացը ընդհանրապես եղել է միայն 6 համաներում Արցախում, եւ այստեղ որևէ այսպես առանձնակի կամ անձնավորված մոտեցում չկա, հիմնն է այսպես որևէ քաղաքական պատվիրտ չի եղել, նամանալ որ նախագահ ինքը 4 անգամ անդրադարձել այդ խնդրին։
Խանոմյանի հավաստմամբ Ստեփանակերտի կենտրոնում ազգային ժողովի շենքի դիմաց իրեն են մոտեցել 7-ից 8 հոգի զինվորական համազգեստով անձինք, ծեծելով նստեցրել մեքենան, տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող խնածաղ գյուղը ու այնտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Թեև Խանոմյանը հայտարարել էր, որ ճանաչում է իրեն ծեծի ենթարկողներից շատերին, նախաքննական մարմինը մեղադրանք առաջադրեց միայն 4 անձի։ Ընդդիմադիր գործիչը բռնության էր ենթարկվել հունիսի 6-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին Ղարաբաղում մեծ շուկով դիմավորելու եւ նախագահ Բակո Սահակյանի նստավայրի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացնելու հաջորդ օրը։
Այսինքն Արցախում որևէ կեր չեն կարողանում ակտիվ քայլեր հանդուրժել։ Այսինքն եթե ինչ որ ձևով քննադատությունը հանդուրժելի է, ապա դրան հաջորդող քայլերը ամբողջովին անհանդուրժելի են, եւ փոքրինչ վտանգ տեսնելու դեպքում իշխանությունները անմիջապես անցնում են ապօրինի միջոցների, անմիջապես անցնում են բռնության։
Անհնարին է այստեղ խոսքի ազատությունը, որովհետև ինքը Արցախի Հանրապետությունը ներդրել է նաև որպես ժողովրդավարական շարժման ծառցունք, եւ խոսքի ազատության համար մենք պայքարել եւ մտքի ազատության եւ մեր իրավունքների ընդգրկումը ներշնչել խոսքի ազատությունը։
Ստեփանակերտի դատախազությունից այսօր պարզաբանում է պահանջել նաև Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Ազատության այդ զրույցում Ղարաբաղի օմբուդսմանն ասաց, անհրաժեշտ է համարում, որ դատախազությունը հանրությանը մեղադրանքի վերավորակման հիմնավորում ներկայացնի։
Անելու համար մեզ առաջացել է դիտել ենք հաստատ պատճառը։ Մենք հրապարակավ քոչ ենք արել դատախազությանը, նրանք հանրությանը պարզաբանել, թե ինչպես ծածկեց, որ որոշում տարածվել վերաբերակել։ Մենք հաստատ դրել ենք, որ ցանկալի կլինի, որ այդ պարզաբանումը լինի ոչ թե իրավաբանական հանրության համար հաստատալի ձևով, այլ ավելի լայն հանրության համար հաստատալի ձևով, եւ մենք ցույց ենք տալիս դատախազությունը պարզաբանելու մեթոդին։
Հայկ Խանոմյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատախազության որոշումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սաստաց առեր խմբի անդամ միայնակ գայլ մականանով Արայիկ Խանդոյանի եղբոր հարցով այսօր դատարան նոր միջնորդություններ ներկայացվել։ Ազատամարտիկ Արարատ Խանդոյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար եւ այժմ կալանքի տակ է։ Վերջինիս փաստաբանն այժմ միջնորդում է, որ Խանդոյանին գրավի դիմաց ազատ արձակեն։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ միջնորդությունը մերժվել է։ Այժմ լսենք մի հատված փաստաբան Արա Ղարագյուզյանի հետ զրույցից, նրա հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Դատարանը մերժեց գրավ կիրառելու մասին, որևէ սպասելիքի չկար, որ ինչ-որ բան կլինի, որևէ հիմնավորում չկա, շաբլոնային հերթական որոշումն է, հերթական քաղաքական որոշումն է, որ որևէ դատավոր Հայաստանում չի գտնվում, որ օրինական որոշում կկայացնի, պատանտի վիճակում են նրանք հիմա գտնվում, որևէ դատավոր չի որոշում կայացնի, օրինական, որը կփխի մարդու իրավունքների, հիմնարարազատությունների, պաշտպանության մասին 5-րդ հոդվածի կոնվենցիայի դրույթներից և սահմանադրությունից։
Իսկ հիմնարարուն չբերեց, որ հնարավորն է ազատության մեջ խոչընդոտի քննությանը։
Ինչը բան առարգեց, նույն շաբլոնային առարգությունը դրել է նաև դատավորը, որ փախուստի կտիմի մենք այնպիսի փաստարկներ ներկայացրեցինք, այնպիսի մարտական ուղի ներկայացրեցինք, որ Հայաստան որևէ պաշտոնատարանց նման մարտական ուղի չունի ու նման ազգի հերոսին այսօր իրանք մատնանշում են, որ փախուստի կտիմի աբսուրդ է։ Կտրին մենք վերաքննիչ դատան, իհարկե նրանցից է որևէ հույս չունենք, որ դիմենք եվրոպական դատան։
Իսկ գործից ինչ ընթաց կա, ինչ մեղադրանք է այս պահին նրան առաջադրված։
225 հոդվածի 3-րդ մասնագիտացային անկարգությունների մասնակցություն, ինչպես հայտարարել եմ, տաղապորինի է, քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Այսօր Էրեբունի բժշկական կենտրոնում վիրահատել են Սասնա Ծրեր զինված խմբի անդամներ Արամ Մանուկյանին ու Աշոտ Պետրոսյանին։ Ըստ բժիշկների, վիրահատությունները նորմալ են անցել, և որոշ ժամանակ անց Մանուկյանին ու Պետրոսյանին կարող են տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Վերջիններիս փաստաբանների պնդմամբ, մինչդեռ դատապարտյալների հիվանդանոցում իրենց պաշտպանյալներին բուժելու բավարար պայմաններ չկան։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Սասնածրեր զինված խմբավորման անդամներից երկուսը, Արամ Մանուկյանն ու Աշոտ Խաչատրյանը, այսօր վիրահատվեցին Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանն ասաց, սա վերջին վիրահատությունն էր։ Հիվանդների վիճակը գնահատեց բավարար ու հավելեց, մեկից երկու օր հետո նրանք կտեղափոխվեն դատապարտյալների հիվանդանոց։ Բժիշկը գրեթե բացառեց ՊՊՑ գնդի տարածքում ոտքերի հրազենային վիրավորում ստացած Պավլիկ Մանուկյանի որդու, Արամի ու Աշոտ Պետրոսյանի հաշմանդամ մնալու ռիսկերը։
Կատարվելա հատուկ մետաղային հարթակով ոսկրային բեկորների ֆիքսում եւ կոտրվածքի ֆիքսում, եւ սա վերջնական վիրահատությունն է։ Կարծում եմ մի քանի օր այս վաղ այդ վիրահատական շրջանում դեռևս ինքը կմնա Երևանի բժշկական կենտրոնում վերակենդանացման բաժանմունքում, որպեսզի մենք հետևենք եւ նվազացնենք բարդությունները, որը որ կարող է ցանկացած վիրահատությունից հետո տեղի ունենա։ Եվ մի քանի օր հետո մենք ձեզ կտեղեկացնենք, թե ինչ պլաններ ունենք հետագա իր բուժման և ապակինվան վերականգնման պրոցեսին։
Պան Մանուկյան, ավարտվեց Աշոտ Պետրոսյանի վիրահատությունը։
Այո, վիրահատությունը ավարտվել է Աշոտ Պետրոսյանի, ինչ որ պլանավորում էինք կատարվել է բավականին որակով, տեղադրվել է նույնպես տիտանային հարթակ, կոտրվածքը ֆիքսվել է, և կարծում եմ 1-2 օր հետո արդեն հիվանդի լավացման վիճակը կլինի, և մենք արդեն կտեղափոխենք հետագա բուժման դատապարտցալների հիվանդը։
Աշխուն առաջվա երկու օրը հաստատ է ստանալ։
Կարծում եմ այո։
Թե Երևանի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրենն ասում է, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում եղած պայմանները բավարար են վիրավորների առողջական խնդիրները հոգալու համար, Աշոտ Պետրոսյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը հակառակն է պնդում։ Իրենց բողոքներից հետո միայն չնչին փոփոխություն են նկատել սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավման առումով ասած։
Առերևույթ այն պայմանները, որ մենք տեսնում ենք մեր պաշտպանյալները ինչ պայմաններում գտնվում են, դա տեսնելով հանդերձ պետք չէ մասնագետ դինել հասկանալու համար։ Այսինքն, եթե ինքը 1 գավաթ ջուր պիտի խմի, ինքը պիտի սպասի, որևէ մեկը մոտենա, որպեսզի իրեն 1 գավաթ ջուր տա։ Գուցե կան այլ առանձնացված մասնաշենքեր, սենյակներ, բայց մինչ օրս մեր պաշտպանյալներից եւ որևէ մեկը չի գտնվում այնպիսի պայմաններում, որը մեզ հույս կտար կամ հավատքը ներշնչել, որ կան այդ պայմանները։ Պայմանները մեղմ եմ ասում, հեռու է բավարար լինելուց։
Հարություն Բաղդասարյանը վիրահատությունից հետո հանդիպել է 22-ամյա Արամ Մանուկյանին, ով ըստ փաստաբանի առողջական վիճակից չի դժգոհել։ Իր վստահորդներ հայր ու որդի Մանուկյաններին փաստաբանը քաղբանտարկյալներ է համարում։
Մենք գտնում ենք, որ մեր պաշտպանյալները քաղբանտարկյալ են, առավել եւս թե Պավել Մանուկյանը եւ թե Արամ Մանուկյանը, իհարկե գիտեք, որ ստացել են հրաձանային վնասվածք եւ այդ ճանապարհով են թողել ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Բայց համենայն դեպս նրանք իրենց գործողությունները որակում են որպես քաղաքական գործողություններ։
Հիվանդանոցի բակում հավաքված Արամ Մանուկյանի ու Աշոտ Պետրոսյանի հարազատները սակավախոս էին։ Նրանցից միայն Պավլիկ Մանուկյանի կինը խոսեց լրագրողների հետ, ասաց, որդու Արամի հետ ակնթարթային հանդիպում է ունեցել։
Արագ էին տանում, կարելի ասած վազելով, վազի վասրին ձերքը բռնեցինք, մտքաներ, բայց տրամադրությունը լավ էր։
ՊՊՑ գնդի տարածքում հրազենային վիրավորում ստացած սասնածռեր զինված խմբավորման 7 անդամներ գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Արամ Մանուկյանից ու Աշոտ Պետրոսյանից բացի առաջիկայում ևս 3-ը կվիրահատվեն Էրեբունի բժշկական կենտրոնում՝ Պավլիկ Մանուկյանը, Արմեն Լամբարյանն ու Հովանես Հարությունյանը։ Վերջինս, ըստ հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն Մանուկյանի, հավանաբար ամենավերջինը կվիրահատվի։ Հովանեսի վերքը դեռ այն վիճակում չէ, որ վիրահատությունը շուտ կազմակերպվի, ասաց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք սասնածռերի թեման։ Զինված խմբին աջակցելու մեջ մեղադրվող ներկայումս կալանված Կարո Եղնուկյանի 10-ամյա դստերն այսօր հորը տեսակցելու հնարավորություն է տրվել։ Տեսակցությունից հետո Եղնուկյանի դստեր հետ զրուցել է Արուս Հակոբյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Սասնածռերին աջակցելու մեղադրանքով ձերբակալված Կարո Եղնուկյանի փոքր դուստրն այսօր տեսակցել է հորը։ Տեսակցելու միջնորդություն ներկայացված էր ընտանիքի բոլոր անդամների համար, սակայն ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն փոքր աղջկան է թույլատրել։ Ազատուհին իր ձեռքով պատրաստված կավե սրտի մի մասը նվիրել է հորը։ Հայրն էլ բարևներ եւ չընկճվելու հորդորներ է փոխանցել ընտանիքին։
Երբ մտա, բան այս նկարները ցույց տվեցի, որ նկարել էի ընթացքում, մեկը Եսի մու հայրիկի ժամանակվա փոքր ժամանակվա նկարը։
Միջնորդություն ներկայացված էր բոլորի համար, սակայն միայն ազատում թողեցին։ Երևի ամենանշար ինքն էր։
Հուլիսի 19-ից անազատության մեջ գտնվող Եղնուկյանի ընտանիքը պահանջում է նախ ազատ արձակել նրան, ապա հանել առաջադրված մեղադրանքները եւ արդարացնել։
Ուղղակի դեռ հույս կա, որ կհասկանան ինչ անհետացություն է հայրիկին բանտարկված պահելը, ու ուղղակի ինչքան հնարավոր շուտ ազատ արձակեն։
Ինչպես ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր Կարո Եղնուկյանի փաստաբանը, ինքն անտրամաբանական է համարում քնչական մարմնի Եղնուկյանին առաջադրած մեղադրանքները։ Դրանք երկուսն են՝ պատանդ վերցնելը եւ շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելը։ Նշված հոդվածներով Եղնուկյանին սպառնում է մոտ 20 տարվա ազատազրկում։ Իրավապահները փաստաբանի պնդման վկայակոչում են Եղնուկյանի Facebook-յան գրառումներն ու հեռախոսային գաղտնալսումները, պնդելով, թե նա կեղծ տեղեկություններ է տարածել, թե իբր գնդի ուղությամբ տեխնիկա է շարժվում կամ որ իրավապահների փոխանցած սննդից սասնածռերը թունավորվել են։ Միջոցներ է ձեռնարկել, որ ցուցարարները ազատության հրապարակից գնան Խորենացի փողոց, ձգտել է ռադիոկապով ապահովել զինված խմբի անդամներին։ Նշենք, որ սասնածռերի անդամներին պատանդառության մեղադրանք է առաջադրվել միայն բժիշկների մասով, բայց ոչ ոստիկանների։
Չկա հանցագործում կատալոգ, բայց կա հանցագործում կատալոգին օժանդակող։ Սա ծիծաղելի իրավիճակ է, ծիծաղելի։
Տասամյա ազատուհին այս տարի առաջին անգամ ծննդյան օրը առանց հայրիկի է նշել։ Հոր հետ անցկացրած բոլոր ծնունդներն է հիշում, բայց աղջնակի հիշողության մեջ մեկը վառ տպավորվել է։
7-րդ տարեկան ծնունդս, երբ մեզ բան ունենք, ձի ունենք, չէ, գիտար էր, որի մեջ լիքը կոնֆետներ էին, ու երբ որ խփում էինք, այդ բացվում էր ու կոնֆետները մեջից իջնում էին։ Այդ ժամանակ էր։
Հայրիկն էր արել այդ անակնիկը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը նախորդին Թբիլիսիում իր վրաց պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ընդհանուր առմամբ գոհունակություն հայտնելով գործընթացի վերաբերյալ։ Ի դեպ, առաջիկայում էլ սպասվում է Վրաստանի վարչապետի այցը Ադրբեջան։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները կարծես ճիշտ ուղու վրա են։ Երկու շաբթի օրը Թբիլիսիում Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ բանակցությունների ավարտին նման կարծիք հայտնեց Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը, պետերբուրգյան հանդիպումը որպես բանակցային պրոցեսի կարևոր դրվագ բնութագրելով։
A mood and belief that we are moving in the right direction.
Դրամադրվածություն եւ համոզմունք կա, որ մենք ճիշտ ուղությամբ ենք շարժվում, ինչն իր հերթին կարող է բանակցային պրոցեսում բեկման հանգեցնել։ Մենք կարծում ենք, որ նման հնարավորություն առկա է։ Խնդիրը շատ հստակ է, մենք դա անվանում ենք փոխշահավետ իրավիճակ, երբ ստեղծված կացությունից շահած կարող են դուրս գալ ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր ենթարկվել են էթնիկ զտման եւ ներքին տեղահանվածներ են դարձել, այլեւ պետություններն ու կառավարությունները։ Այս ամենը կարող է փոխշահավետ համագործակցության հսկայական հնարավորություններ ստեղծել, նշում էր Մամեդյարովը։
It can open a huge opportunity for the beneficial cooperation.
Քաղաքական կամ քահային հիմնական գործոնը, որն անհրաժեշտ է Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային պրոցեսում բեկում ապահովելու համար, համոզված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Համապատասխան քաղաքական կամքի դրսևորման եւ միջազգային իրավունքի նորմերի, արդեն իսկ ընդունված բանաձևերի ու փաստաթղթերի, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հանդեպ հարգանք ցուցաբերելու դեպքում մենք ի վիճակի կլինենք ընդհանուր հայտարարի գալ, ինչի շնորհիվ տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն եւ բարգավաճում կհաստատվի։ Դա նախ եւ առաջ շահավետ է լինելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, պնդում էր Էլմար
Մամեդյարովը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր Թբիլիսյան այցի ընթացքում երեք չշրջանցեց նաև Վրաստանի հետ համատեղ իրականացվող էներգետիկ և տրանսպորտային նախագծերի, նախ եւ առաջ Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղու շինարարության թեման։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի համոզմամբ Հայաստանը շրջանցող այս երկաթուղու շինարարությունն ավարտին կհասցվի արդեն առաջիկա
ամիսներին։
Վրաստան կատարած իմ վերջին այցի ընթացքում իմ լավ բարեկամ Միխայել Ջանելիձեի և Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ մեկտեղ ինձ եւս գնացքով մինչեւ թուրք-վրացական սահման հասնելու բացառիկ հնարավորություն ընձեռվեց։ Կարծում եմ, որ ինչպես եւ խոստացվել է, այս տարի արդեն շահագործման կհանձնվի երկաթուղու վերջին թուրքական հատվածը, նշում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Վերջում հավելեմ, որ Մամեդյարովի այցի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են աշխատել եւս 15 երկկողմ համաձայնագրեր մշակելու ուղղությամբ։ Արդեն իսկ գործող վրաց-ադրբեջանական համաձայնագրերի ընդհանուր թիվը հասնում է 110-ի։ Առաջիկա օրերին էլ երկկողմ համագործակցության հեռանկարները քննարկելու նպատակով պաշտոնական այցով Բաքու կմեկնի Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները հանձնում են ռուսական հակերների նոր կիբերհարձակումների մասին։ Վերջին շրջանում առավել հաճախ են տեղեկություններ հրապարակվում այն մասին, որ ռուսահակերների թիրախներ են դառնում հատկապես ամերիկյան պետական հաստատությունների կայքերը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը հաղորդել է, որ ամերիկյան երկու նահանգներում հաքերները կոտրել են առցանց քվեարկության համակարգերը։ Գործակալությունը բոլոր նահանգներին հորդորել է նոյեմբերի 8-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին նախորդող այս ժամանակաշրջանում առավել ուշադիր լինել և հզորացնել համակարգչային անվտանգությունը։ Գործակալության կիբերանվտանգության բաժանմունքը հաղորդել է, որ առցանց քվեարկության համակարգերը հարձակման են ենթարկվել Իլինոյսի և Արիզոնայի նահանգներում։ Ամերիկայի հետախուզական ծառայությունների համոզմամբ նախագահական ընտրությունները որևէ կերպ խոչընդոտելու նպատակ ունեցող հակերները կամ, ինչպես ասում են նաև ցանցահենները, հովանավորվում են Ռուսաստանի եւ այլ երկրների կողմից։ Դաշնային գործակալության կիբերանվտանգության բաժնի մասնագետները ենթադրում են, որ վերջերս դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի եւ կուսակցական այլ գրասենյակների կայքեջերի վրա կատարված հակերային գրոհները նույնպես Ռուսաստանի իշխանության հետ առնչություն ունեցող ծրագրավորող ընտրողների նախաձեռնություններ։ Ընտրողների տվյալների պետական բազան սովորաբար պարունակում է ընտրողի անուն ազգանունը հասցեն ինքնությունը հաստատող այլ տվյալներ։ Օգոստոսի 29-ին հաղորդվեց, որ հուլիսի վերջին ցանցահենները կոտրել են Իլինոյսի կայքը և պատճենահանել 200 000 ընտրողների անձնական տվյալները, ինչի հետևանքով կայքը 10 օր չի աշխատել։ Արիզոնայում հաքերային հարձակումը ավելի թույլ էր։ Ըստ Yahoo News ծառայության հաղորդագրության, այդ նահանգում հաքերները ընտրողների համակարգում տեղադրել էին վիրուսային ծրագիր։ Այս և նմանօրինակ բազմաթիվ ուրիշ միջադեպեր այն աստիճանի հրատապ են դարձրել կիբերանվտանգության թեման, որ Ամերիկայի ներքին անվտանգության նախարար Ջե Ջոնսոնը նահանգներին առաջարկել է ընտրական համակարգը հաքերային գրոհներից պաշտպանելու հարցում իր ղեկավարած գերատեսչության օգնությունը։ Կրեմլը բնականաբար հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ ամերիկյան մամուլում տեղ գտած պնդումները իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Դրանք այնքան անհիմն և մերկապարանոց մեղադրանքներ են, որ մենք նույնիսկ կարևոր չենք համարում դրանց վրա ուշադրություն դարձնել, ասել է Պեսկովը։ Atlantic Media ընկերության կազմում գործող Defense One վերլուծական կենտրոնի փոխանցմամբ հակերային հարձակումները իրականացրել են Cozy Bear կամ APT-29 անուններով գործող խմբավորումները, որոնք ըստ ամերիկացի մասնագետների հստակ առնչություն ունեն FSB-ի, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հետ։ Կիբերանվտանգության հարցերով զբաղվող CrowdStrike ընկերության ղեկավար Դմիտրի Ալպերտովիչը հայտնել է, որ Ռուսաստանին վերաբերող տեղեկություններ վերլուծող 5 կառույցների և 10 անհատ մասնագետների կայքերը ենթարկվել են մեջբերումը չափազանց ճշգրիտ թիրախավորված հարցակումների։ CrowdStrike-ը իր բացահայտման մասին անմիջապես տեղեկացրել է պատվիրատուներին և հակերները զրկվել են կարևոր տեղեկություններ գողանալու հնարավորությունից։ Սա կարծես մասնագիտական հպարտության նշան լինի, որքան մեծ համբավ ունի վերլուծական կենտրոնը, այնքան մեծ է դարձել գրոհի ենթարկվելու հավանականությունը։ Ռուսները պարզապես չեն ընկալում անկախ հաստատությունների գաղափարը և ամեն ինչում նախագահ Օբամայի գաղտնի հրահանգներն են որոնում։ Բացի այդ, այս հակերային գրոհների մասին երևի գնում պատմում են իրենց շեֆերին, որ նրանք հասկանան, թե ինչ այսպես ասած լավ լրտեսներ են։ Կեսկատակ ասել է ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների ամերիկյան ինստիտուտի փոխնախագահ Էնդրյու Շվարցը։
Շարունակենք միջազգային անդրադարձը։ Սպիտակ տան փոխանցումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հավանաբար ոչ պաշտոնական հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Չինաստանում հաջորդ շաբաթ սպասվող մեծ 20-ամյակի գագաթնաժողովի ընթացքում, սակայն հստակ չէ կկայանա արդյոք պաշտոնական հանդիպում։ Թեմայի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Սպիտակ տունը հայտնում է, որ գալիք շաբաթ Չինաստանում նախատեսված G20 հանդիպանը հնարավոր է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ոչ պաշտոնական հանդիպում ունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սպիտակ տանը երեկ կայացած ասուլիսում Օբամայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոցը ասել է, թե հստակ չէ, թե արդյոք Օբաման պաշտոնական հանդիպում կունենա Պուտինի հետ, սակայն նման բարձր մակարդակի գագաթաժողովների ընթացքում երկու առաջնորդները հաճախ են միմյանց հետ զրուցում։ Մենք սովորաբար փորձում ենք հնարավորություն գտնել երկու առաջնորդների հանդիպման համար, և զրույցի ընթացքում սովորաբար ուշադրության կենտրոնում են լինում Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերը, լրագրողներին ասել է Բեն Ռոցը։ Օբաման սառն էր վերաբերում Պուտինին սկսած 2014-ից, երբ Ռուսաստանը բռնազավթեց Ղրիմը, բայց նա նաև աշխատում էր ընդհանուր լեզու գտնել Ռուսաստանի հետ վերջ տալու համար Սիրիայում արդեն 5 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան Դե Միստուրայի կարծիքով ռուս-ամերիկյան բանակցությունները ծայրահեղ կարևոր նշանակություն կունենան Սիրիայում հրադադար հաստատելու համար, այսօր Ժնևում ասել է ՄԱԿ-ի բանագնացի խոսնակ Ջեսի Չահենը։
Discussions between the Russian Federation and the United States this week are crucial to efforts to restore the cessation of hostilities.
Չինաստանում սեպտեմբերի 4-ից 5-ը անցկացվող աշխարհի 20 զարգացած երկրների ղեկավարների գագաթաժողովի շրջանակներում նախատեսված է Օբամայի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Գալիք Կիրակի սեպտեմբերի 4-ին նախատեսված հանդիպմանը Օբաման Էրդողանի հետ քննարկելու է Թուրքիայում հուլիսի հեղաշրջման փորձից հետո ստեղծված իրավիճակը, ռազմական գործողությունները իսլամական պետության խմբավորումների դեմ, ինչպես նաև Սիրիայի կայունությանը աջակցող ուղիները։ Այս մասին նույնպես հայտնել է Բեն Ռոցը։ Սպիտակ տունը դեմ է, որ թուրքական զորքերը Սիրիայի հյուսիսում մտնեն Սիրիական դեմոկրատական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ, քանի որ դա կխարխլի Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ միասնական ճակատը։ Վաշինգտոնը աջակցություն է ցուցաբերում ընդդիմադիր Սիրիական դեմոկրատական ուժերին։ Պենտագոնի ղեկավար Էշթոն Քարտերը ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Թուրքիան Սիրիայի հյուսիսում պայքարի բացառապես Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ, մեկնաբանելով Եփրատի վահան գործողությունը, ասել էր Պենտագոնի ղեկավարը։ Ֆրանսիայի նախագահը ևս քննադատել է Թուրքիայի զինված գործողությունները Սիրիայի տարածքում։ Չհամաձայնեցված միմյանց հակասող քայլերը կարող են սրել իրավիճակը, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Թուրքիայի իշխանությունները ձգտում են, որ քրդական զինված ուժերը Եփրատից արևմուտք չանցնեն։ Ցամաքային գործողություն սկսելով Սիրիայի տարածքում, Անկարան հայտարարեց, որ այն ուղղված է Իսլամական պետության խմբավորումների և քրդական բանվորական կուսակցությանը աղերսվող քրդական զինյալ խմբերի դեմ։ Թուրքիայի եվրոպական հարցերով նախարար Օմեր Չելիքը երեկ ասել է. «Ոչ մեկը իրավունք չունի մեզ ասելու, թե հաբեկչական որ կազմակերպության դեմ պետք է պայքարենք»։ Չինաստանում Օբամա-Էրդողան հանդիպումից 1 օր առաջ, սեպտեմբերի 3-ին տեղի է ունենալու Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքերով հետաքրքիր շփում տեղի կունենա քննարկում Թուրքիայի նախագահի հետ։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է չթույլատրել գերմանացի խորհրդարանականների այցը Ադանայի Ինջիրլիք ռազմաբազա, որտեղ ծառայում են նաև գերմանացի զինվորականներ։ Անկարան Գերմանիայի կառավարությունից պահանջում է հրաժարվել հունիս ամսին Բունդեսթագի ընդունած հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից։ Պաշտոնական Բեռլինը, սակայն, այս երկու հարցի միջև ոչ մի կապ չի տեսնում։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարում է. «Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բունդեսթագի բանաձևը ոչ մի կապ չունի գերմանացի պատգամավորների թուրքական Ինջիրլիք ռազմաբազա այցելելու խնդրի հետ»։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդին ասել էր, թե գերմանացի պատգամավորներին թույլ կտրվի այցելել Ինջիրլիք ռազմաբազա, եթե Գերմանիայի կառավարությունը հրաժարվի Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից։ «Ոչ մի ուղղակի կապ չեմ տեսնում երկու հարցերի միջև»։ Այդ մասին հայտնել եմ նաև թուրք գործընկերներին։ Գերմանական հեռուստաալիքներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է Շտայնմայերը հավելելով. «Դաշնային խորհրդարանը պետք է հավանություն տա, որպեսզի զինվորները կարողանան շարունակել իրենց ծառայությունը արտերկրում»։ Այդ նպատակով падգամավորները ցանկանում են այցելել Ինջիրլիքում գտնվող զինվորներին։ Իմ պարտականությունը падգամավորների համար նման հնարավորություն ապահովելն է»։ Շտայնմայերը հավելել է. «Ճիշտ չէ սպասել, որ գերմանացի օրենսդիրները առանց զինվորների վիճակին ցանոթանալու կհաստատեն Ինջիրլիքում գերմանացի զինվորների ծառայությունը երկարաձգելու մասին օրինագիծը»։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդին Անկարայում հայտարարել էր, թե Ինջիրլիք ռազմաբազայի հարցում իրենց որոշումը կախված է Գերմանիայի քայլերից։ «Եթե Գերմանիան անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի, ապա մենք կապահովենք նրանց այցը»։ «Մեր պատմության հետ խաղալու հանդգնություն ունեցողներին չենք կարող թույլ տալ այցելել մեր անձնական տարածքներ»», ասել է Չավուշօղլուն պարզաբանելով. «Անհրաժեշտ քայլեր» նշանակում է, որ Գերմանիայի կառավարությունը պետք է հստակ հայտարարի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Բունդեսթագի ընդունած բանաձևը չսատարելու մասին։ Պաշտոնական Անկարան վրդովված Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հունիսի 2-ին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից արգելել էր գերմանացի խորհրդականների մուտքը ռազմաբազա։ Թուրքական Ադանայում տեղակայված Ինջիրլիք ռազմաբազայում Գերմանիան «Տորնադո» տիպի 6 հետախուզական ինքնաթիռ և վառելիքով վերալիցքավորվող 1 օդանավ ունի, որոնցով օժանդակում է Սիրիայում Իսլամական պետության դեմ Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիայի գործողություններին։ Թուրքիայի հետ համաձայնության չգալու պարագայում գերմանացի օրենսդիրները քննարկում են իրենց ռազմատեխնիկան հետ քաշելու հարցը։ Ինջիրլիք ռազմաբազայի շուրջ թուրք-գերմանական հակասությունների ֆոնին կոշտանում է նաև Գերմանիայի դիրքորոշումը Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության հարցում։ Եվրահանձնաժողովի թվային էկոնոմիկայի հարցերով գերմանացի հանձնակատար Գյունտեր Էթինգեր ընկերը Bild հանդեսին տված հարցազրույցում քիչ հավանական է համարել Թուրքիայի մուտքը Եվրամիություն, քանի դեռ այնտեղ նախագահում է Թայիպ Էրդողանը։ Ներկայիս պայմաններում Թուրքիայի անդամագրումը Եվրամիությանը առաջիկա 10 տարվա ընթացքում իրատեսական չէ, նշել է Էթինգերը։ Գերմանիայի փոխվարչապետ եւ Էկոնոմիկայի նախարար Զիգմար Գաբրիելի համոզմամբ Թուրքիան դեռ 10-ից 20 տարի չի համալրելու Եվրամիության երկրների շարքերը։ Չեմ կարծում, որ Թուրքիան Եվրամիության անդամ կդառնա մինչև իմ կարիերայի ավարտը, ասել է Գերմանիայի փոխվարչապետը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, վերադառնանք Հայաստան եւ այժմ առաջիկայում կայանալիք թիմ ընտրությունների մասին։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Գյումրիում այդ ընտրություններին իշխող հանրապետականը եւ ԽԴԿ-ն հանդես են գալու միասնաբար Բալասանյան կոչվող դաշինքով։ Քաղաքապետի թեկնածուն գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն է այդ ընտրություններին առնչվող մի շարք հարցերի շուրջ Գյումրիի քաղաքապետի հետ զրուցել է Սաթենի Կազվանցյանը։
Գյումրի գործող անկուսակցական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը կարծում է, հանրապետության երկրորդ քաղաքում ընտրապայքարը կուսակցական ցուցակների առաջին համարների միջև է ընթանալու, թեև այդ ընտրություններն առաջին անգամ անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով։ Հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիում ավականի կընտրեն, որի անդամներն էլ իրենց հերթին քաղաքապետ կընտրեն։ Ավականու 33 տեղի համար 422 թեկնածու է պայքարում, որոնք ներկայացնում են 10 կուսակցություն եւ 1 դաշինք։
11-ը պետք է հիմա քննադատեն, մի մասը հրեշտակ պետք է ձևանա, մի մասը փրկիչ, մի մասը սուր պետք է խոսի, մի մասը չգիտես, որպեսզի կարողանա ժողովրդին համոզել։ Մի մասը չգիտեմ, այնտեղ պայմանագիր պետք է ստորագրի, մի մասը չգիտես ինչ որ առաջարկություններ պետք, ինչ որ մի բանով պետք է կարողանա խփել ժողովրդին։ Մենք այնքան ընտրություններ ենք անցել, որ այդ ընտրությունների հետ կապված հոսֆորտը մենք ամեն ինչ գիտենք, թե ինչ է լինելու։ Հոկտեմբերի 3-ին, հոկտեմբերի 3, ոչ, շատ դժվար է, որովհետև ժողովուրդը նաև ունի այդ փորձը, որ չի խապվելու։ Հիմա ձևեր են մտածելու, որպեսզի խապեն, հասկանում եք։
Գյումրիի քաղաքապետը գլխավորում է իշխող հանրապետականի եւ քրիստոնեա դեմոկրատների 99 հոկանոց Բալասանյան դաշինքը, արձագանքելով ընդդիմադիրների քննադատություններին, թե այս անվանումը հնարք է հանրապետական կուսակցությունը քողարկելու համար, Բալասանյանը ասաց.
Հիմա այս Բալասանյան դաշինքի վրա գրում են, թե ինչի Բալասանյան դաշինք, դա նորմալ է, իմ թիմն է, որ ասենք դաշինքը պետք է անուն ունենար, ինչ վատ է, ես չեմ հասկանում։ Կար չէ Պարաշենկո դաշինք, ինչ կա դրա մեջ։ Այսօր ասենք հիմա Ամերիկայում, Ռուսաստանում չէ քնում է այնտեղ, որ ասենք, չգիտեմ, նախագահական ընտրություններ, ազգային ժողովներ, այնտեղ անուններով է քնում, նաև ինչու՞ չէ։ Հիմա կա որ ուղի մարդու անունով է քնում, ասիտեն այդ մարդը ինչ որտեղ ճանաչված եւ հեղինակություն ունի երևի։ Ես համարում եմ, որ քանի որ ես իմ թիմով եմ գնում, շատ ճիշտ ընդրված ուրեմն նաև ֆորմատը։
Անդիմադիր քաղաքում իշխող կուսակցության տեխնացու լինել արդյոք չի նվազեցնում վերընտրվելու հնարավորությունը։
Իմ թիմի մեջ ընդգրկված են եղել բազմակուսակցական ուրեմն անդամներ, ավագանու անդամներ, որի մեջ կան հանրապետականները, գերակշռող մասը, նո կան այնտեղ նաև նո այլ կուսակցություններից, այնպես որ անկուսակցականներ կան, այսինքն ես այսօրվա դրությամբ նո նման ասում եմ, ոնց որ թե կոմպլեքսներ չունեմ, թե լավ ինձ առաջադրել է հանրապետականը, որը չգիտեմ երկու ընտրությունների ժամանակ պարտություն է կրել մեզ համար, նորից ասում եմ, քաղաքապետի ընտրություն է, վստահությունը բերեք թողնենք ժողովրդին, այդ մեկնաբանության ամենակիզակետը վերջը դա ընտրության օրն է, եւ կազմակերպենք ազնիվ թափանցիկ ընտրություններ։ Մեր հասարակությունը այսօր հստակ հասկանում է, որ նա ընտրելու է իր քաղաքապետը, իսկ քաղաքապետը դա իրեն ամենօրյա առօրյան է, երբ որ նա առավոտ ասում է իրեն մայլա է դուրս գալիս, իրեն շեմից դուրս է գալիս, նա իրեն փողոցն է տեսնում, փողոցի մաքրությունը, լուսավորությունը երեկոյան, եւ այն ծառայությունները, որը մատուցելու է քաղաքապետը դիմ օրենքի համաձայն։
Չնայած քարոզարշավը դեռ չի մեկնարկել, այնուհանդերձ արդեն իսկ առկա է լարվածություն։ Ավագանու ընտրություններին Բալասանյան դաշինքից բացի առաջադրվել են Բարգավաճ Հայաստանը, դաշնակցությունը, համախմբումը, հայկական վերածնունդը, հայազգային կոնգրեսը, քաղաքացիական պայմանագիրը, ալյանսը, Գալան Գյումրեցու ոգին եւ գործարարը։ Սամվել Բալասանյանը քաղաքական պայքարի մեջ մտած ուժերին հորդորում է չտեղափոխվել անձնական վիրավորանքների դաշտ եւ լարվածության փոխարեն համերաշխություն դրսեւորել։
Ես ուղղակի ասում եմ, հոկտեմբերի 3 կա, ուղղակի անձնական վիրավորանքներ չտան մեկը մյուսին, որովհետև դրանից հետո մենք նորից շարունակել ենք իրար հետ ապրել այս քաղաքում։ Լարվածություն մի ստեղծեք, որպեսզի շիկանա մթնոլորտը, պրոբլեմներ ստեղծվի, չգիտեմ, փախումներ լինեն, այսինքն մենք այն հին մոդելը չիրականացնենք եւ ասենք ամոթ է, էսի չկատարվեց։ Ես առաջարկեցի, ասի մեկ հատ բնակարան քնենք, տանկ ինչ որ մի հատ բազմազավակ ընտանիքի, որը գտնվում է տնակի մեջ, եւ այդ բնակարանը կոչենք համերաշխության բնակարան։
Իրեն մրցակից համարում է բոլոր, եւ քաղաքական դաշտում, այսպես ասած, հնաբնակ եւ նորաստեղծ ուժերին։ Ամեն դեպքում վստահ է, որ վերընտրվելու է։
Հոկտեմբերի 3-ին էլ ես եմ մնալու իմ ժողովրդի հետ, հավատացեք, իրեն պրոբլեմներով, իրեն սոցիալական խնդիրներով։ Հավատացեք, այդպես է լինելու։ Ես շատ վստահ եմ ասում, որովհետև ես վստահ եմ նաև իմ ժողովրդի վրա։ Ինչի՞ պիտի վստահ չեռնեմ, որովհետև ես շատ լավ եմ աշխատում, ես շատ լավ վերաբերվում կա իմ նկատմամբ։
Բալասանյանը խոստովանում է, աղքատության, գործազրկության, անօթևանության եւ արտագաղթի բարձր ցուցանիշ ունեցող քաղաքը ղեկավարելը դժվար է։ Այդուհանդերձ ասում է, չի խուսափում երկրորդ անգամ մտնել նույն բեռի տակ։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանը երբեմնի քիմիական հսկայի բազմաչարչար նայրիտի նախկին աշխատողները պնդում են, որ գործարանում ներդրում կատարելու պատրաստ ընկերություն է հայտնվել եւ այժմ պահանջում են վերագործարկել գործարանը։ Ավելին, նայրիտի աշխատողներն ասում են, թե ներդրողը հստակ առաջարկներ է արել կառավարությանը, սակայն մինչ այժմ պատասխան չի ստացել։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Եվրամիություն Ասիա Բիզնես Ֆինանսական Կենտրոն Հոլդինգի նախագահ Աշոտ Գրիգորյանը պնդում է, որ Հայաստանի կառավարությունը մի քանի անգամ նամակ է գրել ու նշել, որ պատրաստ է վերագործարկել երբեմնի քիմիական հսկան Նայրիտը, սակայն մինչ օրս հստակ պատասխան չի ստացել։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանն էլ հակադարձում է, այդ առաջարկություններն առայժմ բարի ցանկությունների մակարդակում են, որևէ հստակ ծրագիր չի ներկայացվել։ Սլովակիայում ապրող հայազգի գործարարի խոսքով իրենք նախարարությանը համառոտ ծրագիր ուղարկել են։ Համաձայնության դեպքում էլ ընկերությունը պատրաստ է Հայաստան գալ ու մինչև 100 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Վերագործարկման հնարավորությունները պարզելու համար Համաշխարհային բանկի միջոցներով դեռ 2015-ին աուդիտ իրականացվեց։ Միջազգային փորձագետները բացասական եզրակացություն տվեցին։ Մինչդեռ Գրիգորյանը պնդում է, Եվրամիություն Ասիա Բիզնես Ֆինանսական Կենտրոնի ներկայացուցիչները եւս ուսումնասիրություն են կատարել ու համոզվել, որ գործարանը դեռ կարելի է փրկել։
Մեկ եվրոյով նայրիտ գործարանը ստանալ 5 տարի ժամկետով հարկային բարի նպաստ ռեժիմի պայմաններ, այնուհետև նայրիտի տարածքի վրա, որոնց սարսափելի մեծ է և մի քանի անգամ գերազանցում է նայրիտ կաուչուկի արտադրության պահանջման պահանջած տարածքները, արտադրության համար պահանջած տարածքները, մենք ցանկանում ենք այնտեղ ևս մի քանի արտադրություններ, եւ քիմիական, եւ էներգետիկ արտադրություններ տեղավորել։
Նախարար Լևոն Յոլյանը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում նշել է, որ կառավարությունը պատրաստ է քննարկել նայրիտի վերագործարկման հետ կապված ամեն մի ողջամիտ առաջարկ, եթե այդպիսին կլինի։ Մեջբերում եմ, գուցե թե իսկապես կա նման ցանկություն, սակայն այլ բան է ցանկությունը, այլ բան գործնական ծրագիրը։ Մայիսին անձամբ խոսել եմ հոլդինգի նախագահ Աշոտ Գրիգորյանի հետ, որին երկար տարիներ անձամբ ճանաչում եմ, ասել եմ, որ ցանկացած իրական ծրագիր պատրաստ ենք քննարկել։ Այս ընթացքում բազմիցս փորձել ենք հոլդինգի ներկայացրած առաջարկությունների վերաբերյալ ստանալ կոնկրետ հիմնավորումներ, սակայն գոնե մինչև այս պահը չենք ստացել, ասել է նախարարը։ Յոլյանը նաև նշում է, որ 6 տարիների ընթացքում առաջարկություններ եղել են, սակայն դրանք երբեմն զավեշտի են հասել։ Երբ խոսակցությունների գործնական փուլ տեղափոխվելուց հետո ընկերությունները պարզապես խուսափել են Հայաստան գալ։ Նայրիտի նախկին աշխատակիցների կարծիքով մինչդեռ կառավարությունը պարզապես չի ցանկանում աշխատեցնել գործարանը։
Թող դալինի 1500, թող դալինի 2000 աշխատատեղեր, բայց եթե բազմապատկենք 4-5-ով, կտեսնենք ինչքան ընտանիքներ ու ընտանիքի անդամներ կունենան, ասենք, նորմալ աշխատավարձ և աշխատավարձով արդեն ապահովելու իրենց ընտանիքը։ Կարծում եմ, իշխանությունը ևս պետք է շահագրգռված լինի, եւ որթե ևս այլ հենց իշխանությունը ինքը պետք է շահագրգռված լինի նայրիտը վերագործարկելուն, այսինքն նայրիտով սկիզբ դնելու տնտեսության զարգացնելուն։
Գործարանը ինքը մենակ պայքարում է եւ աշխատավարձի համար իր որ ստացա մի կերպ, չնայած խոսած որ պետքա չտան իրանց, որովհետեւ դա ուրիշը պետքա վճարի իրանց, եւ վերաթողարկման համար, որովհետեւ գիտեք ինչ ասեմ, պատկերացրեք, եթե նախարարը գործանի աշխատողներին ասում է, ի՞նչ եք ուզում մեզանից, ձեր աշխատավարձն էլ տրին, ձերից չփրցանք։ Ինչ է դա նշանակում։ Այդպես աշխատավարձի վճարումը եղել է նպատակային, որպեսզի այս հարցը փակվի։ Այդպես է դուրս գալ իրազեկ։
Միլիոնավոր դոլարների պարտքեր կուտակած Նաիրիտ Գործարյանը դադարեց աշխատել 2010 թվականի մարտին։ 2000-ից ավելի աշխատակից կրճատվեց։ ԱՊՀ միջպետական բանկին, Երևանի ՋԵԿ-ին, ՀԵՑ-ին ու Գազպրոմ Արմենիային Գործարյանը 100 միլիարդ դրամից ավել գումար է պարտք։ Պարապորթի տարիներին միայն աշխատակիցների աշխատավարձի 6 միլիարդ դրամի պարտքը մարվեց, այն էլ ամիսների պայքարից, բողոքի ցույցերից ու ճանապարհներ փակելուց հետո։ ՀԵՑ-ը դատական ճանապարհով է փորձում պարտքը յետ ստանալ եւ Նաիրիտը սնանք ճանաչել լու հարց է բարձրացրել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։